Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця іеромонаха Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю сердечно, Сергію.
Вітаю вас, дуже радий знову почутися в ефірі. Ви знаєте, з вами завжди дуже приємно в ефірі і поза його межами поспілкуватися на різноманітні церковні і не тільки теми, яких у нас в останній час геть зовсім не бракує. Отже, і з вашої ласки, перша тема буде стосуватися вас, адже ми, я думаю, серед наших слухачів такі також є, які слідкують за вашою Facebook-сторінкою і за тим, не побоюсь цього слова, певним трешом, так, який зібрався довкола вас в особі певного блогера, який вас буквально переслідує, так? І ви ці пости викладаєте, скріншоти і так далі, тому подібне. І, чесно кажучи, там риторика цього блогера залишає бажати кращого, вона є більш ніж вуличною. Я думаю, наші слухачі можуть в цьому переконатися, зайшовши до вас на Facebook-сторінку. З чого все почалося, так? Чому цей блогер звинувачує вас у того, що ви хайпуєте на його чесному імені? Чому вам пише приватні повідомлення? І наскільки все далеко зайшло, і з чого почалося? Нас цікавлять всі нюанси цієї, ну, трошечки такої неприємної історії.
Ну, дуже вам найперше дякую, мені також завжди приємно з вами балакати. Я для наших радіослухачів поясню. Отож, об'єктом зацікавлення даного блогера був не я. Я і сам до кінця не розумію цілі його діяльності, але все почалося з того, що у Львові з'явився чоловік, який перебирається в одяг священичий і монаший, розгулює по місті і робить такі дискредитаційні ролики. Що це означає? Тобто він, перебуваючи в монашій одязі, монашому одязі з Христом чи священичому, бігає з кадилом по центральних вулицях міста, причому при цьому його фіксують на різні такі професійні камери. І він потім виставляє у соціальні мережі, переважно в Інстаграм і в Ютуб, виставляє ці ролики, де він по перемішку з тим перебиранням і нецензурною лексикою намагається якось показати, що священники, церква, віра в Бога – це є речі негідні людини. Його поява в такому місті, як Львів, яке, по суті, є хоча містом-мільйонником, але великим селом, де всі все знають, його поява спричинила певне замішання, тому що в нас тут у Львові, як взагалі по всій Україні, кожне місто має свою специфіку, і тут є, проживають різні люди, віруючі, невіруючі, агностики, але є принцип взаємоповаги і толерантності. І цей принцип був якраз дуже грубо порушений. Крім того, він почав збурювати на релігійному тлі громадськість міста Львова. Бачачи цю ситуацію, я найперше звернувся до голови адміністрації, міського голови Львова Євгена Бойка. Ми маємо прізвище однакове з ним. Про те, щоб він якось відреагував з точки зору влади, оскільки саме до компетенції міської влади належить зберігання, зокрема, спокою у місті. Він, наскільки мене повідомив, звернувся до правоохоронних органів, але безрезультативно. І, тобто, не мають до сих пір жодного результату. Справа розслідується. Після цього він, цей, значить, блогер, продовжував знімати ролики, такі, компрометуючи церкву священників, а радше зневажливі ролики, і виставляти їх в соціальні мережі. І остаточно я вирішив відреагувати також через соціальні мережі. Я звернувся до нього з відкритим зверненням, щоб, якщо він хоче, в форматі, який йому подобається, Ми це питання вияснили, тому що якщо хто уважно слухав чи дивився ролики цього хлопця, то він переважно відсилається до стереотипів, які існують про церкву у засобах масової інформації. А саме, що церква – це є найбагатша структура, що священники наїздять на машинами і носять чуть не саме золото на собі, що священники не є останніми негідниками, а церква – це є інституція для, я не можу повторити його слова, але для, скажімо, нерозумних людей. Якось так. Я закликав, давай ми вияснимо публічно цю справу, і закликав його, очевидно, як священник, до тверезого розуму. На моє звернення відреагувало досить багато людей, які вирішили діяти категоричним методом. Тобто вони взяли, зайшли на інстаграм-сторінку цього блогера і просто її почали на неї масово скаржитися, і того блогера було заблоковано. Тому блогеру, що на моє превелике здивування, помагав ще один блогер, який є родом зі Львова. Бо цей головний блогер, як мені вдалося вияснити, він є родом з Хмельницького. І він вже такі провокації влаштовував у різних містах нашої України, зокрема у Хмельницькому. Про це мене сповістили місцеві священники. Але то, що появився ще львівський блогер, який почав йому помагати, ну, знаєте, це мене здивувало. Крім того, мене ще більше здивувало, коли з тим блогером зустрілася, львівським вже, дружина нашого мера, пані Катерина Садова-Кіт, і записала з ним відео, принаймні він записав з нею відео, в якому вона стверджує, що він нормальний хлопець, і що, ну, скажімо, дає до розуміння, що нема чого дошукуватися в ньому якоїсь провини. Це мене дуже здивувало, тому що якщо така авторитетна особа, ну, прикриває явно, не кажу вже богохульські, але вчинки, які є порушенням Конституції України про розпалювання релігійної ворожнечі в місті, ну, це викликає, знаєте, здивування. Але я думаю і маю таку думку, що швидше за все вона хотіла з ним якось порозмовляти, зрозуміти його, як на мене, і він записав з нею відео, і тепер уже це відео використано в цілях того блогера, який зневажає церкву. Крім того, появилася інша група блогерів, які біля міської ради влаштували таку показову артистичну сцену, де один перебрався у священника, у священичі ризи, а другий перебрався у його вірного пса по імені Адольф. І один другого, ніби священник, водив вірного пса Адольфа. І це мало символізувати, скажімо, відношення священників до вірних, що вірні то є вірними псами священників. Очевидно, така сценка шокувала також громадськість. Ну і таких у Львові провокацій, ну, стає дедалі більше. І дедалі більше вони набирають розголосу, ба більше, вони не знаходять відповіді адекватної зі сторони правоохоронних органів. Ну, і це для мене дуже дивно. І тому тепер я, коли це все почалося, я вирішив знову відреагувати. Коли я вирішив відреагувати, мені в приват одна дівчина пише, що, отче, чи можете дати ваші контакти Фейсбуку, тому що той хлопець, до якого ви зверталися, хоче з вами сконтактуватися. Ну, я думаю, може, хоче зустрітися, поговорити. Ну, а він мені почав, знаєте, в приватному листуванні, яке вів російською мовою, до того, що в зневаженому тоні, хамити. І я йому відповів, що я з ним буду розмовляти тільки тоді, коли він перейде на рідну мову, тобто українську. Він не перейшов, очевидно, нам на українську мову, відповідно, я перестав з ним контактувати, але щоб люди побачили, які є справжні лиця того блогера, я просто виставив наше листування, щоб всі зрозуміли, ким він є і хто за цим стоїть. Я переконаний, Сергію, в тому, що такі акції неможливі без чиєгось покровительства. Чому? Тому що я вже маю досвід, коли у Львові є певні провокації, які торкають політичного життя чи поодиноких політиків, то вони втихомирюються за кілька годин. в даному випадку або немає політичної волі це робити, або ж, ну, в що я не хочу дуже вірити, тому що, скажімо, влада міста Львова декларує себе владою, яка сповідує християнські цінності. З іншої сторони, ну, я не хочу вірити, що владі неможливо це зробити, і тому друга моя гіпотеза, і вона щораз то більше набирає аргументів, що правдоподібно за цим стоять якісь вищі сили, не виключно політичні. Мені недавно навіть написали такого листа приватно деякі мої друзі, що, можливо, це є, не мов би, помста мені від власників борделів і стриптиз-клубів, які знаходяться в центральній частині міста, проти яких я свого часу виступав. Тобто проти тих борделів, бо я вважаю, що, ну, в такому місті, як Львів, яке є серцевиною Української греко-католицької церкви, адже Львів в довший час був освідком її, зрештою духовного життя, патріотичного життя, такі заклади в центральній частині міста не можуть знаходитися. Я взагалі, ну, скажімо, проти існування таких закладів, бо там зневажаються саме права жінок, права людини як отакої. Але я ж не можу вплинути на законодавство, бо мені відразу скажуть, що Україна є світська держава, відділена від церкви. Але тим не менше, я як громадянин маю повне право сказати свій голос про те, як я бачу розвиток свого міста. І я також думаю, що на даний час настала та пора, коли християни не можуть мовчати, бо не завжди мовчання є золотом. Деколи мовчання приводить до збільшення зла. Є така одна фраза, я не пам'ятаю, хто її автором, що, яка каже, що коли ви хочете світ довести до абсурду, то треба, щоб всі люди, ті люди, які можуть щось робити, нічого не робили і не говорили.
Отже, от завершуючи цю тему, я би, може, таке питання з одного боку банальне поставив, з іншого і ні. От як ви взагалі почуваєтеся, ну, перебуваючи в такій боротьбі з цими блогерами, з цими псевдосвященниками, які, ну, висміюють так сам взагалі? Звідки вітер дує, на вашу точку зору? Це якесь мракобісся? Чи це якісь психічні розлади, чи, можливо, хвороби нації якісь виявляються? Що ви за цим відчуваєте?
Слушне питання. Ну, найперше, щодо мене, Сергію. Насправді, моє життя є дуже різнобарвне. Я не тільки займаюся боротьбою проти когось, я найперше намагаюся пізнавати, поглиблювати свою віру, проповідувати Христа. От, наприклад, зараз я знаходжуся на реколекціях для священників Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Уже другу туру проваджу, намагаюся працювати в архівах, читати багато. Я пропагую спадщину митрополита Шептицького Андрея тощо. Поряд з тим, я намагаюся не бути байдужим супроти всіх процесів, які відбувається в українському соціумі, зокрема у місті Львові, в якому я проживаю, в якому знаходиться мій монастир. Роблю це передусім тому, що я є син України, я є громадянин України, а по-друге, я також є богослов, а богословам властиво піддавати всі події, які відбуваються в суспільстві, у світлі віри. І тому я реагую на ці всі речі, які стаються. Тепер відносно, звідки вітер віє. Це питання є слушне. Бачите, мені здається, що причин тут є багато. В нашому українському суспільстві спостерігається уже принаймні від початку карантинного періоду якась така антицерковна риторика. Я би навіть назвав це риторика войовничого атеїзму. Я, коли ще вчився в радянській школі, її чув. Вона полягала в тому, щоб представляти церкву як опіум для народу і як таку, яка шкодить суспільству, а священники, відповідно, тими, які є ворогами народу. Як пригадуєте, коли почалася пандемія, то перші засоби масової інформації українські почали звинувачувати, що в цьому винувата церква. Це спричинило реакцію, зокрема, багатьох ієрархів і мою. Я ніколи не забуду слова нашого владики помічника римокатолицького Едварда Кави, який сказав, що кіпкує собі з тієї атаки, кажучи, що якийсь виглядає у нас дивний вірус, що тільки по церквах ходить. І цей вислів повторили за ним інші ієрархії. Я сам кілька разів писав відкриті листи до міністра охорони здоров'я. І ті атаки пішли по інерції, і вони тепер перекинулися на інші, на, скажімо, линуть з інших сфер. Я думаю, що влада в Україні негласно прикриває очі на такі події, на такі речі, а тому дозволяє на атаки на церкву. Чому так є? Ну, тому що це свідчить про те, якими цінностями живе наша влада, або радше без цінностей, так? Я чомусь переконаний, що якщо би була людина при владі, яка би дбала про те, щоб в Україні, яка є християнською державою в значенні тому, що тут проживає дуже багато християн, 2/3 населення декларує себе християнами. Тому влада би такі напруження, які мають на цілі, скажімо, заворушити релігійну ситуацію, вона би намагалася охолодити. Цього не робить. Чому цього не робить? Ну, це питання не до мене, до влади. Але я спостерігаю, що це діється як на рівні центральної влади, так на рівні місцевої влади. Зокрема, пригадуєте, Сергію, цим всім акціям у Львові передувала, що передувала дуже дикий, дивний виступ на фестивалі у Тернополі певної групи з сатаністичними елементами. І то не тільки цієї групи, там були багато речей, які, знаєте, мали відверто антихристиянський характер. І це спричинило реакцію єпископів Тернополя. Потім воно перекотилося на Львів. Слід тепер, мабуть, очікувати, куди воно піде далі. У мене таке враження, що хтось спеціально зондує християн на витривалість. Хтось промацує, прощупує місця. Де наші є слабі місця?
На жаль, ще одна актуальна тема. Чому на жаль? Тому що про гендер і ЛГБТ-ідеології мусимо достатньо часто говорити, а, чесно кажучи, не хотілося. Але і мовчати не є можливим. Перша зустріч президента України і президента Сполучених Штатів Америки, підписання низки документів, які переважно з хорошим контекстом, якщо не брати до уваги лише один пункт, там, де виділяється $500 мільйонів на боротьбу за недискримінацію. Ми під цим дуже добре розуміємо, про що мова. Це захист ЛГБТ-спільнот. Для порівняння, на оборонний сектор Сполучені Штати Америки виділяють лише $60 мільйонів. Це майже в 10 разів менше. Плюс незрозуміла абсолютно ситуація, коли активістів, які виступали проти ЛГБТ-прайду в Одесі, ув'язнили, і це була така достатньо велика кількість людей, якщо мені пам'ять не змінює, десь 70 чоловік, за те, що вони виражали спротив цьому прайду, там їх навіть били. І також загроза імплементації нового законопроекту в українське чинне законодавство 5488, згідно якого передбачено ув'язнення від 5 до 8 років за критику. Тобто, по суті, ми будемо цитувати Євангелія в епізодах, де чітко осуджуються одностатеві зв'язки, і за це нас по закону можна буде ув'язнювати. Отже, які відчуття у вас викликають ці новини?
І це божевілля, воно проявляється як на рівні глобальному, так і на рівні місцевому. Я вам подам банальний такий приклад. Я закінчив інститут Августиніаном, інститут патристичний в Римі, але, очевидно, це інститут, який більше займається класичною літературою з, очевидно, християнською, але й не тільки. І пригадую, ми колись вивчали життя імператорів римських, історика Діона Касія і другого історика римського Светонія. Коли я читав розповіді істориків цих про різних імператорів, про дивацтво, які вони витворяли, ну, мені це здавалося перебільшенням, я спихав на те, що якийсь історик якогось імператора просто не любив. Але нещодавно у місті Львові мало місце одне божевілля, яке може бути ілюстрацією того, що якщо одне божевілля проходить, то й друге пройде. Про що маю на увазі? Минулого року у Львові чисто випадково, нібито, заліз до нашої мерії невинний кіт. Того кота приютили, назвали Левчиком, внесли його, здається, в штат, він бере участь в нарадах. Очевидно, це піар-хід був команди політичної мера для того, щоб приютити кота. Знаєте, приходять різні делегації, і відразу пропонується привітатися з котом. Ну і, очевидно, напруга, яка би не була, спадає, переноситься увага на кота, і потім по-іншому тримають перемовини. Це здавалося досить невинним. Цю практику почали реалізовувати різні там музеї, архіви, мотивуючи тим, що коти будуть ловити миші. Але вони вже оформлюють котів, скажімо, в штат. Але нещодавно, розумієте, той кіт пропав під час одних навчань, і того кота оголосили в розшук. Мене здивувало не так реакція міста, як те, що ця новина появилася на провідних національних каналах, зокрема в «Українській правді». Шукає Львів кота Левчика. Тобто таке враження було, що Львів не має інших проблем, тільки одну проблему – шукати кота Левчика. І тут мені пригадався імператор римський Калігула, який мав свого улюбленого коня. І він настільки його любив, що проголосив його громадянином Риму, потім сенатором, а потім хотів зробити консулом. Чому я це все згадую? Тому що таке саме божевілля триває з тою недискримінацією осіб ЛГБТ. Треба сказати, що сам Господь Бог захищає кожну людину, в тому числі великого розбійника. Навіть Каїн, коли вбив Авеля, так, то він не був покараний смертю, тільки, каже, Бог поставив на ньому печать, що він її вбивця, по суті. І на даний час, коли мова йде про тих осіб, які мають таку нетрадиційну орієнтацію і вважаються за норму, я, очевидно, не належу до тих, котрих буде там займатися цькуванням чи насиллям. Але я є той, який скаже, що це є гріх з точки зору віри. Тяжкий гріх, і це є ненормально. Я ніколи не погоджуся на те, що, скажімо, зв'язок між двома особами однієї тої самої статі можна прирівняти до сімейного зв'язку. Тобто це належить до суті моєї віри. Якщо прийметься якийсь певний закон, то я, очевидно, не буду слухати закону, а буду слухати голосу сумління. Бо так каже навіть право, не закон, а право каже, що право сумління – лежить найперше перед правом людським, право віри. І тому єдиний спосіб, ну, скажімо, тут якось комусь щось доказати, це довести ситуацію до абсурду. Тобто, дійсно, я погоджуюся тут з протестантськими пасторами, ну, уявіть собі, приймають закон, ну, і тоді дві треті країни стає з плакатами «Оголошуйте Україну суцільною в'язницею». От. Але в мене проблема є, мені здається, що наша проблема є в тому, що наші мир'яни, я говорю зараз не за тільки за греко-католиків, за православних і за протестантів, досить часто є пасивними і вони сплять. Я, якщо ви зауважуєте, Сергію, я активно беру участь в обговоренні подій політичного життя.
Так, чому? Так, звісно.
Тому що я вважаю, що, не то що вважаю, я й знаю і переконаний в тому, що Ісус Христос, коли казав «Ідіть і проповідайте всі народи», не сказав «Не завертайте до політиків». Іван Хреститель навіть давав зауваження самому Іроду, що той взяв за жінку рідну, жінку, собі за жінку, жінку рідного брата свого Филипа. Так?
Угу.
То і тут для нас, для богословів, для християн, це є знак, що немає такої сфери людського життя, де би ми не мали право бути. Навпаки, зараз якнайбільше нам слід активно брати участь в суспільно-політичному житті. Бо не можна не брати участь у суспільно-політичному житті, бути пасивними, потім приходять до влади безбожники, які починають переслідування, а ми потім будемо жалітися, чому ти, Господи Боже, допустив такі випробування на нас.
Угу. Тобто, коли...
Так само, як в Україні, знаєте, ми зараз боремося за Крим. Але згодімося, що ми самі винуваті в тому, що ми втратили Крим, бо коли були часи такі, що Україна мала територіальну цілісність повноцінну, то ми не дбали за те, щоб там була українська мова, українські школи. А якщо б зустрічалися з перешкодами, то ми залишали цю справу. Тому я повинен висловити свою таку позицію. Я за те, не то що за те, я намагаюся брати участь активно, в тому числі в політичному житті, в межах моїх прав і компетенцій.
Тобто, коли християни пасивні, до влади приходять безбожники, так?
Абсолютно. Або негідники.
Угу. Важко з вами не погодитися, отже. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про так звані ковід-паспорти, і потрошечки я на сайті Міністерства охорони здоров'я бачу, що планується все ж таки щось подібне на кшталт цих ковід-паспортів з певними обмеженнями по рівню там жовтого, зеленого чи червоного кольорів. Тобто дуже важка система, хто кого куди пускає, відповідно до зони, в якій перебуває область, і відповідно в які заклади тебе будуть пускати або не пускати, якщо в тебе буде щеплення або не буде цього щеплення. І я, чесно кажучи, молю Бога, щоб до цих ковід-паспортів не дійшло, тому що говориться навіть і про те, що розглядається в вищих кабінетах нашої влади. Це така загальноєвропейська і світова тенденція, тут не тільки Україна в цьому, щоб церкви також пускали за наявності цих ковід-паспортів. Поки що це такі проєкти, але тим не менше, про які говорять все більше і більше. Отже, коли ви про подібне чуєте, а я думаю, ви почули це вперше не від мене, а набагато раніше, про що ви думаєте, які у вас асоціації з цим виникають?
Такими заходами, які здійснює не тільки наша влада, але й уряди країн з ковід-паспортами, вони дискредитують боротьбу з коронавірусом. Поясню чому. Тому що якщо ми боремося з епідемією якоюсь, яка вже стала пандемією, що охопила цілий світ, то слід звернути увагу на боротьбу з пандемією, а не обмежувати свободу пересування і волю людини. Бо з однієї сторони, наприклад, заохочується до вакцинації, кажеться, що вона є добровільна, з іншої сторони, така добровільна, що ти мусиш це зробити. Друзі, ну то говоримо тоді відверто, що вона є зобов'язуюча для всіх, і тоді будемо казати, що сьогодні є значить одне зобов'язуюче, друге. Я сам не належу ані до антивакцинації, так, але не на тих, які буде пропагувати вакцину, бо я вважаю, що це не є моя компетенція, це є компетенція лікарів. Але з фахівців свого діла. Але коли я бачу, що медики, потужні науковці протестують проти безоглядного, скажімо, вакцинування і безоглядної паспортизації людей, це говорять фахівці, протестують. Ну, то голос фахівців для мене щось значить. І якщо буде, дивіться, проти тих паспортів ковідних виступають не тільки в Україні, в Німеччині, Італії проходять тисячні протести, сотні тисяч людей виходять на вулиці, але засоби масової інформації це замовчують. Ну чому замовчувати? Раз є проблема, давайте подивимося, де вона є, і давайте спробуємо її вирішити. Але проблему намагатися затишити, це означає тільки збільшити її силу. Тому що рано чи пізно вона колись рване. В нас в Україні і так є зараз ситуація військова, досить напружена. Ми маємо війну на сході України. Для того, щоб боротися проти ворога, нам потрібна не тільки добра зброя, але нам потрібна єдність всередині країни. Якщо ми ще розколимо країну на фоні паспортизації і будемо робити з країни не країну вільних людей, але зону суцільну, що в ту зону їдемо, в ту не їдемо, ну то я перепрошую, а де тут дивається свобода людини? А якщо немає свободи людини, то відповідно є крах демократії. Тому що демократія передбачає свобідний вибір людини. І можливість кожного висловити свою думку належним чином. Тому, як на мене, якщо з вакцинацією, навіть бачимо, що йде підтримка апостольського престолу в цьому питанні, так? Що папа збільшив папську академію життя, закликав вчених шукати адекватних середників боротьби з вірусом, то це є одне, але друге, коли мова йде про ту паспортизацію, ну, яка вже стає умовою участі в публічному житті, ну це є ненормально. Це не треба бути дуже великим до такого висновку дійти.
Отже, і остання тема, яку я хотів з вами обговорити в нашому 40-хвилинному ефірі програми «Антивірус». Тема, яку підняли на озброєння і активно ширили лівацька преса BBC. Це такий нюанс, в якому я натякаю, що тут треба просіювати через 10 сит. Тобто це по-перше. Але цього факта ніхто не заперечував серед інших засобів масової інформації. Мова йде про одного римо-католицького єпископа, іспанця, який став ієрархом в 41-річному віці. І нещодавно він публічно відмовився від сану, тому що, як би говорить BBC, закохався в письменницю, авторку еротичних романів з сатанинським акцентом. Зараз цей вже колишній єпископ, він шукає собі роботу десь в аграрному бізнесі, щось таке. Ці сюжети, отже, показали, здається, по всьому світу, написали в таких базових засобах масової інформації. Але першим джерелом був якраз BBC. Що ви думаєте з цього приводу? Так, це теж показує, напевно, драму в церкві, от такі подібні відходи від неї, ще й ієрархів. Чи це просто акція певних засобів масової інформації, які якоюсь технологією провернули таку новину? Зрозуміло, що правди ми з вами не знаємо, це варто сказати слухачам, але от яка у вас рефлексія виникає, зачувши одразу після того, як її почули?
Мушу признати з великим болем, що ліва ідеологія, лівацька, марксистська, вона зараз опановує цілий світ. На превеликий жаль, вона залізла в соціальну доктрину церкви. І її ціль є дискредитація всього, що є церковного, всього, що є Боже. Чому? Тому що Бог заважає, по суті, лівій ідеології. Бо в основі лівої ідеології соціалізму стоїть розвиток якийсь людина, невідомо що. Коли мова про цього єпископа, я можу вам сказати, що я його особисто знаю.
Та ви що?
Тому що я провів півроку в Барселоні, і це був дуже певний викладач. Це богослові, правда, дійсно з такими трошки ригористичними поглядами своїми. І, як на мене, тут треба зробити таке розмежування. По-перше, відходження ієрархії, включно єпископського рангу, з стану, це не є перший, не є перший випадок в історії церкви. Воно було присутнє і є присутнє. Тільки з цього випадку зробили подію загальнопланетарного масштабу. Завдяки, зокрема, засобам масової інформації, як BBC. Угу. І так, як з Котом Левчиком львівським, новина набула загальнонаціонального характеру. Але цей випадок є особливий. Чому? Тому що ніхто не знає достеменно причин. Поки того, що цей єпископ полишив сан. Бо цей єпископ справді був дуже успішним, і він послідовно боровся за такі, як християнська сім'я, як віра в Бога, як любов до церкви. Це є людина, ну, високого рангу. І наскільки мені відомо, до Барселони навіть приїхав був апостольський нунцій, який намагався у цьому розібратися. Я би на даний час що робив і просив би людей? Це і молитися за своїх душпастирів, в тому числі за єпископів, бо бути пастирем Христового стада у часи, коли воюють проти того Христового стада і церкви, є нелегко. І друге, то чекатися офіційного пояснення зі сторони католицької церкви в Іспанії або апостольської столиці щодо причин відходу з сану цього єпископа з Барселони. Я також чув про те від місцевих священників, з якими підтримую контакт у Барселоні, що він дійсно шукає собі роботи в аграрному секторі. Інших підтверджень я не знаю. Тобто, можливо, цей роман з цією письменницею може бути, скажімо, такою приправою, яка мала на цілі додати шарму всій цій новині. На даний час, згідно тої інформації, яку я маю від священників з Барселони, то підтверджено, що дійсно він опустив сан, так? Тобто він пішов з сану. Він не перестає бути, правда, єпископом, має свячення, але немає остаточного висновку щодо того, чому він так зробив.
Отже, але ви кажете, особисто були з ним знайомі, ваші особисті враження від цієї постаті, ну, в той час, як ви з ним мали можливість якось спілкуватися.
Я з ним зустрічався, значить, при моєму перебуванні у Барселоні. В Барселоні реалізовувався проект свого часу. Там наші семінаристи довершували семінарію і залишалися на навчання. І там, зокрема, був такий отець Роман Шимон, який закінчував семінарію в самому Барселоні. І саме тоді я мав можливість так, ну, не товаришувати, але запізнатися з цим єпископом. Ну, він є, як на мене, дуже... По-перше, він є патріот Каталонії. Тут треба, там є проблема в Іспанії.
Так, це зрозуміло, нюанси.
А друге, він є, ну, добрий богослов, ревний був. Я нічого у ньому не зауважував, чогось такого негативного, яке би мені кидалося в очі. Я, чесно кажучи, сам є здивований, але вже не вперше маю таку ситуацію, що навіть відходять із монастирів люди, із священства. Це є прикрий і болючий факт, але реальний. І я намагаюся два кроки робити. Перше – молитися, а друге – чим можна допомогти тим людям, щоб вони мали все для того, щоб прожити і щоб не зривали свого зв'язку з Христовою Церквою.
Ну що ж, на цьому мусимо завершувати, дуже швидко час сплинув. Отже, велика вам подяка за ваш час, за ваші прекрасні відповіді, ну і за вашу боротьбу та діяльність. Щира подяка. І прагну також на завершення ефіра, крім подяки, нагадати нашим слухачам, що ви слухали програму «Антивірус». Сьогодні з нами був отець Юстин Бойко, єромонах Української греко-католицької церкви, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!